Poštovani slušalci, bližimo se obilježavanju jednog velikog jubileja, 680 godina osnivanja manastira Stanjević. U okviru ovog obilježavanja priprema se bogat program, između ostalog tu je i naučni skup 7 vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići, koji će biti održan 14. i 15. septembra u ovoj svetinji i u Budvi. Tim povodom razgovaramo sa sabratom manastira Stanjević i monahom doktorom Pavlom Kondićem. Oče Pavle, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam dobro svako dao, Slobodanka, i hvala vam na pozivu i na interesovanju za ovo, kako ste lepo rekli, veliki jubilej manastira Svete Trojice Stanjevići.
Sigurno u manastiru imate puno posla, uveliko, kako čujemo, teku pripreme kako bi ovaj jubilej bio upriličan onako kako vi to, Stanjevićka bratija, i znate uvijek onako toplo i srdačno, i da dočekate i da ispratite goste. Tako će sigurno biti i ove godine, ali evo, oče, da krenemo redom. Najprije je u okviru ovog obilježavanja naučni skup.
Znate kako, nije ovo jedini ni prvi naučni skup u našoj mitropoliji. Sa dolaskom našega mitropolita, bezbroj, da ne kažem, tih godišnjica i znamenitih događaja u istoriji, crkvenoj i narodnoj istoriji naše mitropolije je obilježeno pre svega svetim bogosluženjima, ali onda i pratećim, kako ste rekli, dešavanjima i događajima. Među njih spada svakako i ovo naučno rasvetljavanje istorijske putanje. Naučni skupovi kao pojam, oni su prisutni u crkvenoj istoriji otkad se zna za slobodni crkveni život. Pravo rečeno, i oni pomesni lokalni sabori su u stvari sa neke strane naučni skupovi, ako se govori današnjom terminologijom, jer su bili sabrani sveti oci, ne samo arhijereji, nego uopšte bogoljubivi i bogoznalci, teolozi, dakle, koji su raspravljali najrazličitija pitanja iz crkvenog života. Na tom, dakle, tragu i na toj tradiciji i ovi naši naučni skupovi, danas takozvani ili sabranja, koja su se održavali i održavaju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ali ne samo u njoj, i uzduž i popreko naše crkve pravoslavne ima tih naučnih skupova u okvirima same crkve, koje crkva organizuje, i naravno kada su u pitanju ovi najznačajniji duhovno-istorijski spomenici koje onda organizuju i održavaju te naučne skupove, naučne institucije, pre svega Akademija nauka, a onda Istorijski institut ili Bizantološki institut ili već koja, Filozofski fakultet, dakle sva ona zborišta i stecišta najumnijih glava jednog naroda, koji onda se organizuju i saberu također stručnjaci iz drugih krajeva i onda razmatraju i sagledavaju i objašnjavaju jednu godišnjicu, jedan događaj, jedan objekat, bio to manastir ili crkva, kao što je bilo posvećeno manastiru Mileševi ili manastiru Hilandaru ili Studenici, pa redom, sada da ne nabrajam. E tako, dakle, u tom kontekstu i ovaj naučni skup o manastiru Stanjevići i 700 godina njegove dosadašnje istorije. Mi se držimo ove 1338. godine, jer iz tog perioda nam je sačuvana prvi spomen i prva sačuvana predanja vezano za nastanak našega manastira i velikog vojvodu Nikolu Stanjevića. A sad, da li je to bilo koju godinu pre ili kasnije, zato smo mi to i zaokružili na 7 vjekova manastira Svete Trojice Stanjevići. To je naslov našega naučnog skupa, a brzo će proleteti i ovih 20 godina koji su pred nama, kada će se zaokružiti i ta brojka.
Oče, šta je sve predviđeno naučnim skupom 7 vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići, koji, da pomenemo još jednom, počinje u petak 14. septembra?
Naučni skup, znate, svaki naučni skup ima jednu svoju univerzalnu, standardnu formu, oblik. To je, znači, skup sad kog broja naučnika i stručnjaka iz kojih oblasti. Obično to i budu interdisciplinarni, kako se to kaže, naučni skupovi, znači stručnjaci iz raznih oblasti koje su povezane, koje su u kontekstu opšte teme, osnovne teme. Dakle, evo konkretno kod nas je 7 vjekova manastira Stanjevići i onda imamo tu stručnjake pre svega iz bogoslovlja, iz teologije, a onda redom iz istorije književnosti, istorije umjetnosti, filozofije, sociologije. Čak imamo i jednog mladog naučnika koji će da nam kaže i približi, kako se to kaže, geomorfološko okruženje našeg manastira, prosto ovde na 800 metara ovih padina Lovćena, južnih, da nam kaže, neće nam to baš biti blisko terminološki, jeli, to je onako nama, bit će zanimljivo da čujemo, ali eto, makar da nam kaže koji je sastav ovoga kamena, starost ovih stena, kamena, koja je ovde ova flora i fauna, šta se već ima ovde od zelenila koje okružava naš manastir i čitavo ovo podneblje iznad Budve, tako da eto, imamo i tu sa te strane geografske jedan referat, a naravno najviše iz istorije, rekoh vam, iz kulturne istorije, crkvene istorije redom i naravno teologije koliko podstiče ova tema srednjovjekova manastira Stanjevići. U svakom slučaju imamo 26 naučnika koji će izlagati svoja sagledavanja stanjevičke istorije. Ja sad zaista nemam pravo da vam kažem, plašim se da bi optereti ako bi išao sad jedno po jedno ime, u svakom slučaju da spomenemo da će skup biti otvoren u petak 14. septembra u 10 sati ovde u velikoj trpezariji našeg manastira zvanoj Dušanova trpezarija, upravo po caru Dušanu, koji je ovde sam kao prestolonaslednik, boraveći u Skadru, nedaleko od Stanjevića, dolazio i boravio sa mladim tada plemićem Nikolom Stanjevićem i zato mi zovemo tu Dušanovu trpezariju kao Dušanova trpezarija. I posle pozdravnih govora kojima će biti otvoren skup, koji će govoriti mitropolit Amfilohije i dr. Vladislav Topalović, profesor i sveštenik, dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči i gospodin Đorđe Vujović, predsjednik Skupštine opštine Budva. O njih trojica će naravno reći svoju reč sa strane ta tri organizatora ovoga naučnog skupa, a onda će početi radni dio te sesije, zasedanja. Prvi će nam govoriti mladi naš vladika Metodije Dioklijski na temu susret istočnog misticizma i zapadne renesanse na tlu Zete, a onda ćemo čuti jednoga, u stvari kako bi rekli, korifeja ili načelnika naučnih istraživanja Stanjevića, to je znameniti dr. Miroslav Luketić iz Budve, ima starac 92 godine, neverovatno psihički i fizički krepak i snažnog duha i volje. On je prvi još negde polovinom 60. godina 20. veka napisao jednu ozbiljnu naučnu studiju, čime je u stvari nekako Stanjevići su i ušli u naučne i historiografske tokove, pa onda redom naučnici, rekoh vam, i stručnjaci. Pogotovo će nam biti dragoceno izlaganje sveštenika Velibora Džomića, koji će govoriti o Stanjevićkom zakoniku kao trećem zakoniku Crne Gore, jer upravo ove godine mi spominjemo 220 godina od proglašenja prvog dela zakonika opšteg crnogorskog i brdskog ovde u Stanjevićima 18. oktobra 1798. godine i zato je i značaj, jedan od značaja našeg manastira, jer je ovde dakle proglašen prvi zakonodavni akt poslije Dušanovog zakonika u srpskom narodu, tako da i tome će biti posvećena velika pažnja. Onda redom, rekoh vam, istoričari, heraldičari, politikolozi, razni stručnjaci će nam govoriti o manastiru Stanjevići, njegovoj istorijskoj važnosti i mestu u osmovjekovnom životu mitropolije crnogorsko-primorske i u dvomilenijskom životu pravoslavne hrišćanske vasiljene.
Skup se drugog dana seli u Budvu.
Jeste u Budvu na citadelu. Jeste, skup drugi dan ima svoje zasedanje na jednom izuzetno prijatnom i, kako bih rekao, znamenitom prostoru staroga grada Budva, to je Budvanska citadela, tu gde su i temelji srednjovekovne crkvice iz vremena zetskih mitropolita iz 14. polovine 14. vijeka, a onda tamo ima jedna prelepa sala sa takvom knjigama, bibliotekom, jednom znamenitom, i tu će dakle biti drugi radni dio našeg naučnog skupa, gde će onda govoriti, recimo, tog drugog dela, će nam govoriti otac Gojko Perović, rektor bogoslovije, na temu Trojički vijenac Podnolovćena, gde će nam tako kazati i napraviti jednu sintezu o ovim crkvama i manastirima s ove strane, primorske strane Lovćena, kao što je recimo crkva sama u Budvi, Starom gradu, Svete Trojice, pa manastir Reževići posvećen Svetoj Trojici, pa redom koliko ima u Stanjeviće s ove strane, a onda s one planinske, kontinentalne strane Lovćena, koliko tu po tim malim selima ima crkava i crkvica Svete Trojice, i da se napravi tu jedna duhovna simbioza. A onda redom imamo izlaganje na temu našega vladike Nikolaja i njegovog, on je imao dva doktorata, jedan je posvećen temi o vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma hrišćanske vere, a drugi je, zanimljivo, doktorat njegov bio na temu francusko-slovenske bitke u Boki Kotorskoj 1806-1814. godine i učešće vladike Svetog Petra Cetinskog u njima, a o tome, dakle, je pisao vladika Nikolaj. I onda jedan naš znameniti istoričar Miloš Ković će nam govoriti o značaju te doktorske disertacije u crkvenoj i nacionalnoj historiografiji, pa redom manastirski prepisivački centri u Budvi i njenom zaleđu u vrijeme mitropolita Danila i Sava Petrovića, pa redom još koliko imamo tih znamenitih izlaganja, na primjer manastir Stanjević u zapisima putopisaca i drugih ljubitelja starina, pa onda Stanjević kao književni kulturni centar, pa Stanjević u historiografiji, pa onda bogoslužbeni život i dijela nastali u Stanjevićima, pa onda svetotrojični manastir Stanjevići kao duhovno-misionarski centar na razmeđi vjerskih uticaja. Jasno vam je koji su to uticaji ovdje, tu po primorju, s one strane Jadrana i od ozgore sa sjevera, toliko snažan uticaj rimokatoličke tradicije, vjerske, ali nije to sve išlo baš ni lako, ni prijatno. A onda s druge strane, opet tu dole sa juga, sa albanske strane i sa zaleđa, islamski uticaj svude kuda je stupila turska osvajačka okupatorska čizma i Hanđar. Tako da treba tu onda videti kako je naša vjera prava, sirota, kukavna, opstala između križa i polumjeseca. Pa redom, kažem vam, toliko tih drugih izlaganja ima, 26 na broj. Ja se nadam da će vaše kolege ispratiti ovaj naš skup, da će snimiti sva ta izlaganja, onda će slušalci Svetigore imati prilike da jedno po jedno u jednom određenom periodu čuju ta izlaganja. A ono što je najvažnije, osim ovih izlaganja, što treba dobro imati u vidu, kad sam rekao da svaki naučni skup ima jednu određenu svoju formu, tako su i ta izlaganja limitirana na 20 minuta trajanja, što period kada se može nešto reći, ali sigurno svaki naučnik neće reći sve ono što je spremio na datu temu, nego samo da predstavi. A onda se svi ti naučni radovi štampaju u zborniku i tako, što se kaže, crno na belo ostane za potonje generacije i ostane time doprinos savremenoj srpskoj nacionalnoj i crkvenoj historiografiji.
Mi se nadamo, oče, kao što rekao ste, onoliko koliko je to u našoj mogućnosti, da ćemo uspjeti da zabilježimo predavanja sa ovog naučnog skupa. Naučni skup posvećen 7 vijekova manastiru Stanjevići organizuje Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Foča, opština Budva i naravno naša mitropolija. A ovo je samo početak, oče, obilježavanja proslave 680 godina ili, kako rekao ste, 7 vijekova manastira Stanjevići. Šta je još predviđeno programom proslave?
Dakle, odlično ste to rekli, da je ovaj naš naučni skup u stvari jedna, da kažemo, duhovno-intelektualna gozba, jedan predukus one velike duhovne radosti koju ćemo imati 22. septembra, u subotu 22. septembra, kada će biti veliko osveštanje našega manastira i kada će u stvari nekako se obilježiti jedna prelomna tačka u dosadašnjih 7 vijekova života i bitisanja našega manastira. I onda veliki je broj tih pratećih elemenata koji su osmišljeni u programu. Ono što smo još uradili, i tu radosnu vijest želim da podelim sa slušalcima Svetigore, jeste da smo uradili, obličili i trenutno je u štampi velika monografija posvećena manastiru Stanjevići na 430 strana onoga velikog formata kakve su monografije do sada urađene o manastiru Komu, posljednja, pre toga monografija o crkvi Sabornoj u Baru i u Podgorici, potom ona velika i predragocena monografija o Cetinskom manastiru. Dakle, tog kvaliteta i tog obima i tog estetskog doživlja je i ova naša monografija o Stanjevićima, tako da će na Duhovnoj akademiji uoči samog osveštanja manastira, to znači na Malu Gospodinu naveče, biti promocija te naše knjige Istorije manastira sa jednim bogatim kulturnim i muzičkim i scenskim programom, a naravno sutradan toku samog osveštanja, posle jeli bogosluženja, bit će tu velika radost za sav narod koji se bude ovde sabrao. Naravno, domaćinska, kako to Bog zapovjeda, manastirska trpeza, ali bit će, kažem vam, i program sa pjesmom, sa igrom, sa nastupom folklornih društava, guslara, umjetnika, muzičara, pojaca, ma bit će opšte narodna radost, kako se to kaže.
I koncert grupe Legende, da i to pomenemo.
Jeste, kasnije popodne u 5 sati počinje koncert grupe Legende. O, to je jedna muzička grupa koja, evo već ja ne znam koliko, 30-ak godina postoji na muzičkoj sceni i do sada su dali lepoga doprinosa muzičkom bogatstvu i muzičkoj kulturi našega naroda. Tako da to ih je i preporučilo da budu pozvani i hvala im da su se odazvali da učestvuju u našoj radosti i da doprinesu.
Sigurni smo da manastir Svete Trojice u Stanjevićima u punom sjaju dočekuje ovaj veliki jubilej. Pripreme za ovo teku već dugo vremena unazad. Kako teku pripreme? Da li ste sve priveli kraju?
Ono što je najvažnije, osim samoga kompleksa manastira koji je pod krovom i sad, kako bih rekao, tu su, što ste lepo rekli, oni završni radovi, kako se to kaže, šlag vrhu torte.
Da.
Evo, baš danas smo postavili jedan prelipi mozaik, rad akademskog slikara Velje Stanišića, profesora iz Nikšića, Nojeva barka ovdje u maloj porti manastira, ali kažem vam, sve to fino i lepo, ono što je nama žila kucavica, to je naš put od magistrale do manastira i to želim da obradujem naše slušaoce i hodočasnike. Evo, radi se već nekoliko dana, put priprema se i u Boga se nadamo da će biti asfaltiran put do manastira za samo osveštanje za subotu 22. septembra.
Da pomenemo i to da opština Budva, gradska uprava, uveliko učestvuje u ovoj organizaciji.
Pravo da vam kažem, i to je neko čudo, da ne kažem čudo Božje, ali čudo kojemu se svi čudimo. Naime, opština Budva je velika po teritoriji i na tom prostoru ima zaista mnogo tih, počevši od antičkih, predhrišćanskih, arheoloških lokaliteta, mozaika, ne znam, ruina, objekata, pa onda iz ovog hrišćanskog perioda i sa latinske tradicije i sa ove naše istočne grčke tradicije ima dosta tih i crkava i manastira i nije to lako ni održavati, ali im služi na čast da su posvetili zaista priličnu pažnju i ovoj godišnjici 680 godina Stanjevića, kao što su nedavno obilježili godišnjicu i manastira Praskvice i manastira Gradište 900 godina, tu je manastir Podlastva i tu su učestvovali u obnavljanju, tako da zaista pokazuju određenu pažnju, a pogotovo ove posljednje dve godine, ova sadašnja garnitura, ljudi koji su stekli narodno poverenje kroz izbore da vode opštinu, zaista su pokazali lepo domaćinsko i ponašanje i odnos prema generalno duhovnom i kulturnom istorijskom nasljeđu, naravno i potrebama građana, ali onda je u tom kontekstu i prema Stanjevićima i da spomenemo, da podsjetimo da je prošle godine uoči Velike Gospodine 27. augusta bila velika donatorsko veče ovde, dobrotvorno veče u manastiru Stanjeći, opet organizovano rame uz rame Mitropolija i opština Budva, i gde je skupljen određeni iznos priloga i koji je sav utrošen ovde za dovršetak obnove manastira. Tako da ova sadašnja garnitura zaista do sada, makar što se pokazala, daj Bože da istraju i da opstanu, osvetali su obraz i sebi, a pravo rečeno i prethodnim generacijama, odnosno tim, kako se kaže, postavkama opštinske uprave, koji nisu baš imali dovoljno osjećanja za manastir, pogotovo od 996. godine, evo računajte, 22 godine mi molimo i ciganimo i prosjačimo za tih 4 km asfaltnog puta. I znate i sami šta je Budva i koja je tu frekvencija i koji su tu, niko ne može ni ući u trag, koji su tu sve prihodi i protoci novca, a nije se imalo osjećanja za jednu ovakvu istorijski spomenik i znamenitost, koje da spomenim i to, među prvima, čim je formiran Zavod za zaštitu spomenika kulture 1949. godine, naš manastir je, iako ruševina, tada stavljen pod zaštitu zakona. I tako, znači, sa državne strane administrativne, što ih je obavezivalo, rekoh vam, ove prethodne garniture vlasti u opštini, svi su dolazili, svi su obećavali kule i gradove, samo kad se setim poneki predsjednici opština kako su slatkorečivo tu govorili mitropolitu i obećavali da će se to pitanje puta rešiti, evo ova sadašnja struktura zaista preuzela je to delo i sa reči prešla u delo, sprovodi ga i evo rade tu, rekoh vam, mašine i imat ćemo asfaltni put, što je žila kucavica za svaku kuću, a kamoli za ovako veliku kuću gde pritiče narod Boži sa svih strana.
Za tu centralnu proslavu 22. septembra bit će organizovani prevozi iz Budve. O tome, oče, evo, ako se slažete da vas sada ne odvajamo jer imate previše posla oko organizacije, ćemo razgovarati kako se bude približio i taj dan, kako bi naši slušaoci bili upućeni u kompletnu organizaciju oko te centralne proslave.
Naravno, naravno, hvala vam na dobroj volji i na pažnji. Za te tehničke strane, znate, to ćemo se sve objaviti i objasniti. Manastir je svega 5 km od magistrale, ove glavne magistrale koja vodi od Budve ka Cetinju, ali od toga do sada imamo jedno 3 km lepoga, kvalitetnog asfalta dole do sela. Kažem, ovo se sada spaja ovde do manastira, ovaj krak koji je bio pod makadamom, tako da ćemo objaviti i objasniti gde će biti parkinzi i kako je organizovan tim minibusevima prevoz ovde do manastira. Otprilike onako kao i u manastiru Ostrogu, neprekidno će nekoliko tih minibuseva ići od magistrale do manastira i nazad, tako da apsolutno neće tu biti problema. Naš iguman zaista mnogo brine o svemu ovome i čini mi se ni jedan detalj mu nije izmakao iz vidika. Što se tiče organizacije ove svečanosti.
Eto, trudit ćemo se da i kroz program našeg radija u toku narednih dana čujemo što više detalja i pojedinosti o ovoj velikoj svetinji naše crkve, koja ove godine slavi jubilej 7 vijekova, eto 680 godina. Oče Pavle, vama želimo da sve protekne onako kako Bog zapovijeda i onako kako želite, i zahvaljujemo na izdvojenom vremenu kojeg zaista
hvala i vama, hvala i vama na pažnji, uvijek dobrodošli.
Hvala, oče. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, koji je najavio proslavu obilježavanja 680 godina manastira Stanjevići, koja počinje naučnim skupom koji nosi naziv 7 vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. godine, koji počinje u petak 14. septembra u 10 sati. Pozdravno slovo ovom prilikom uputit će naš visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, a centralna proslava manastira 680 godina ove velike svetinje bit će 22. septembra u manastiru Stanjevići, o čemu ćemo još opširnije govoriti.